Tojikiston parlament saylovida 7 ta siyosiy partiya ishtirok etayotgan bo'lsa-da, ular orasida faqat Sotsial-demokratik partiya hukmron partiyaga asosiy muxolif sifatida ko'rilmoqda. Xorijdagi muxolifat ham aynan ularni qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Bu partiya amaldagi hukumatga muxolif pozitsiyada turib, mamlakat parlamentiga kirishi, hatto fraksiya tashkil etishi kutilmoqda. Biz partiya raisi Rahmatullo Zoirovni suhbatga chorladik. Janob Zoirovdan avvalo o'zi raislik qilayotgan partiyaning faollashgani to'g'risida so'radik.
Saylov boshlangan paytda ko'p odamlar Sotsial-demokratik partiyasiga ishonishmasdi. Lekin biz saylovga kirdik. Saylovga kirganimizning maqsadimiz ham shu ediki, o'zimizni odamlarga bir ko'rsataylik. Shu barnomalar bilan, programmalar bilan ishtirok qilib, nima qilib biz daraqat bir sozanda partiya bo'lganimizni ham ko'rsatishimiz kerak edi. Endi shu dekabr, yanvar, hozir mana fevral ketyapti. Men fikr qilamanki, Sotsial-demokratik partiyasini imiji yoki obro'si hech bo'lmasa 50-60 hatto 2 barobar ko'tarildi. Shuning uchun boshqa hizblar ham, boshqa partiyalar ham bunga roziki, partiyalar ichida, agar hokim partiyasini hisoblamasak, boshqa 6 ta partiya ichida hammadan faoltar, hammadan harakati ko'proq partiya bu Sotsial-demokratik partiyasi.
Suhbatdoshimizdan Tojikistonda joriy yilgi parlament saylovi imijimida, ya'ni yetarli darajada targ'ibot tashviqotsiz o'tkazilyapti degan fikr qanchalik to'g'riligi haqida ham so'radik.
Durust, bu bir tomondan durust, chunki boshqa mana boshqa partiyalarning faolligini ko'rmayapman. Biz Tojikiston bo'yicha 100 tadan ko'proq uchrashuvlar o'tkazdik saylovchilar bilan, lekin bu 100 ta uchrashuvda qaribki kam joyda bir yoki 2 partiyalar namoyandalari ishtirok qildi. Faqat bir uchrashuvda Qo'rg'ontepada, Boqtar shahrida, shu yerda shu 7 partiyadan bir marta ishtirok qilishdi. Boshqa shu 100 uchrashuvni ichida men 2 partiyadan ko'pni ko'rmadim. To'g'ri, partiyalar juda bu tomondan sust bo'lyapti. Даже internet, Facebook boshqalarini ham oladigan bo'lsak, u yerda ham hammadan faolroq Sotsial-demokratik partiyasi. Men boshqalarni ko'rganim yo'q to'g'ri daraja.
Sotsial-demokratik partiya raisidan nima uchun shunday bo'layotganligini, ya'ni boshqa partiyalar faollik ko'rsatmayotganligi sababini so'radik.
Nima uchunligini shunda tushuntirish kerakki, men fikr qilamanki, boshqa partiyalar, shu 5 partiya, bizdan tashqari 5 partiya, ular faqat shu umidi hokim partiyasigayu, ularga hokim partiyasi biror birikta yoki joy beradi, yoki bir nechta. Keyin shuni ham aytish kerakki, Tojikiston prezidenti o'zini payomida shu narsalarni aytib o'tdi, biz endi demokratik o'tkazamiz, ozod o'tkazamiz deb. Keyin u yerda gaplar juda ko'pki, 2 partiyaga imkoniyat berishadigan fraksiya tashkil qilishin. Bu mazmuni borki, fraksiya bo'ladigan bo'lsa 5tadan kam bo'lmasligi kerak. Shuning uchun intixobotdan, bu saylovdan oldin shunday gap bo'ldiki, bu agrarni partiya, agrarlik partiyasi va tam Qudratovning partiyasi, ular shu 2 partiyaga shu fraksiya qildirishga qilishga imkoniyat berishadigan bo'lyapti. Ya'ni bu administrativni resurs yoki deydi ma'muriy resurslarni ishlab chiqib, bu komissiyalarni shunga safarbar qilib, ular shu ovozlarni oladigan bo'lyapti.
Ma'lumki, xorijdagi muxolifat mamlakatda faoliyati taqiqlangan Islom uyg'onish partiyasi yoki yangi tashkil bo'lgan Milliy kelishuv, umuman amaldagi hukumatga qarshi bo'lgan kuchlar joriy saylovda Sotsial-demokratik partiyani qo'llab-quvvatlashini bildirmoqda. Bu holatga Sotsial-demokratik partiya rahbariyatining munosabati qandayligi bilan qiziqdik.
U chet davlatda bo'ladigan tashkilotlar yoki boshqa narsalar, ular ham o'zlarini shu grajdanlik, fuqarolik misol hissi bor. Ular ham shu saylovda ishtirok qilish kerak. Lekin qanday ishtirok qilish kerak? Yo buni boykot e'lon qilsin yoki shu shu davlatda, shu Tojikistonda misol bo'ladigan quvvalarni bir-birini qo'llab-quvvatlash kerak. Shuning uchun men fikr qilamanki, ular shuni o'zlari o'ylab ko'rishdi. Biz bilan ular o'rtamizda biror kelishuv yo'q. Misol bu paymoni milliy dedi. U paymoni milliy na tashkil bo'lganida, na oldinda, men oxirom bor shu odamlarni 2015-yil ko'rganman. Ya'ni oxirgi 5 yil ichida men birortasini ko'rmaganman.
2015-yilgacha Tojikiston parlamentida vakillariga ega bo'lgan Islom uyg'onish partiyasi, 2018-yilda xorijda tashkil bo'lgan milliy kelishuv ham Tojikiston Oliy sudi tomonidan terroristik va ekstremistik tashkilot deb topilgan edi. Rahmatullo Zoirovdan Tojikistonda faoliyati taqiqlangan bu tashkilotlarning xorijda turib sotsial-demokratik partiyani qo'llashi sizlarga zarar yetkazmaydimi degan savol bilan murojaat etdik.
Endi zarar yetkazadi, yetmasmaydi, buni aytish juda qiyin. Chunki bu subyektiv taraflar deymiz, chunki bundan kim qanaqa xulosa chiqaradi. Lekin shuni aytishim kerakki, agar biz saylovni demokratik o'tkazadigan bo'lsak, bunaqa narsalarga ahamiyat berish kerak emas. Lekin albatta odamlar bo'ladiki, jurnalistlar mendan so'raydiki, bu nima uchun odamlar, u kuchlar sizni nima qilishyapti? Men aytamanki, siz ulardan so'ranglar. Chunki ular bu amalni qilishyapti, bu harakatni qilishyapti. Biz, men o'zim tomonidan, agarki bir vaqtlar bir Amerika prezidenti aytgandiki, men biror odam, hatto dushmanimni o'zini aqidasini durust misol bir nashrga chiqarishi uchun hatto jonimni beraman. U meni do'stim ham bo'lmasa deb. Men ham shuni aytamanki, ularki o'zini va mavqesini, o'zini nimasini, ishxoratini beribdi, shuni nima qilishgan? Menga ma'qulmi, ma'qul emasmi? Va vaqtiki meni qo'llab-quvvatlashadi yo hizmni quvvatlashadi, men aytamanki, men har odamning misol xohishini, shuni talabini, nimasini ehtirom qilaman. Boshqa narsaki, buni boshqalar qanday qabul qiladi? Bu narsa. Lekin men o'z tomonimdan ayta olamanki, biz o'rtamizda biror kelishuv yo'q. Bu ularning o'zining mavqesi va vaqtki bizni qo'llab-quvvatlashadi, buning uchun men tashakkur, rahmat deyman. Lekin bu qanday chin yurakidan yoki bular boshqa narsani fikrlab nima qilishadi? Lekin har holda ma'lum bo'ladiki, shu 7 Tojikistonda 7 partiyani saylovda ishtirok qilishayotgandan shu bir partiyani ular aytmayaptiki hamma partiyalarni deb. Ular ishor qilishdiki o'zlarini mininasini biz sotsial-demokratik partiyasini qo'llab-quvvatlaymiz deb. Buni uchun rahmat. Lekin ikkinchi tomondan baribir har holatda kim qancha ovoz olishini ikki narsa hal qiladi. Birinchidan, darhaqiqat qancha saylovchilar o'zi kelib ishtirok qiladi va demokratik ruh bilan ovoz beradi. Va ikkinchisi, bu ma'muriy kuchlar, ma'muriy resurslar qancha byulletenlarni o'z nomidan nima qiladi yoki taqalluqqorlik qiladi bunaqa narsalar bilan. Buni endi saylov kuni ko'ramiz nima bo'lishini. Lekin men xohlardimki, darhaqiqat Tojikiston konstitutsiya 6-chi moddasida yozilganki, xalq bu davlat hokimiyatining yagona sarchashmasi, yagona ruscha istochnik deydi, tojik tili bilan sarchashma deydi. Ana shuni shunday bo'lishini biz isbot qilsak yoki shu tomonga yursak, oldinga yursak, prodvijeniya, biz bu uchun kurashimiz kerak.
Ma'lumki, bundan oldingi parlament yoki prezidentlik saylovlari oldidan Rahmatullo Zoirov Islom Karimovning odami yoki O'zbekistonning josusi degan gap-so'zlar tarqalgan edi. U kishiga sizning Toshkent viloyatida tug'ilganligingiz siyosiy karyerangizga zarar beradimi degan savol bilan murojaat etdik.
Endi bu men Toshkent viloyatida tug'ilganimga ishnatano ishora qilishadi, buni yuzma-yuz aytishadi ko'plari. Bir vaqtlar yana bir xillar aytadiki, bor ket o'zingni yurtingga, bunaqa deydiganlar ham bor. Lekin shuni aytish kerakki, bunaqa odamlar ko'p emas, bu ko'pchilik emas. Bunaqa odamlar biror odamning topshirig'ini ishlatiladi, bu topshiriqli narsalar. Shuni aytishim kerakki, Tojikistonda misol mana Sotsial-demokratik partiyasida man rais, lekin partiyani o'zida mani biror qarindoshim yoki biror hamqishlog'im yoki biror hamshahrim yoki boshqa odam yo'q, umuman yo'q. Biror hatto hamsinfim yo'q, biror hamkursim yo'q. Ya'ni bizni partiyaga, Sotsial-demokratik partiyasiga keladigan odamlar ideya uchun keladi, shu mafkura uchun keladi, shu barnoma uchun keladi. Shuning uchun mani hamma zamestitellarim hammasi har xil mintaqalardan. Bu shuni aytishim kerakki, mana misol boshqa hizlarga qaraganda ular albatta hammasi Tojikistonda tug'ilgan, hammasi Tojikistonda o'qigan, Tojikistonda yashagan, boshqa narsa, ular hammasi bir-birini shu tomondan o'zini shu mahalchilik bilan yoki xishtaborchiligi bilan ular bilan ko'pini tortishadi. Lekin Sotsial demokratik partiyasi bu partiyalardan bu tomondan kullan mutlaqo farq qiladi.
Janob Zoirovdan bugungi Tojikistonda u yoki bu yuqori vazifada ishlashga qanchalik tayyorligi to'g'risida, shuningdek shu yilning oktyabr oyida o'tkaziladigan prezidentlik saylovida nomzodini qo'yish qo'ymasligi haqida ham so'radik.
Endi hozir parlament saylovi ketyapti. Hozir prezident saylovi to'g'risida gaplashmaymiz. U vaqtgacha har o'zi hayot ko'rsatadi nima bo'lishini. Lekin men shuni ayta olamanki, parlament faoliyati uchun xususan shu qonunchilik amaliyoti, qonunchilik faoliyati uchun men 100% emas, undan ko'proq tayyorman. Hayotiy tajriba ish bilan men shuni ayta olamanki, men allaqay 1992-yili alternativ konstitutsiya alternativ loyihasini tayyorlagandim shu vaqtda. Shungacha ham bir necha qonunlar loyihasini tayyorlagandim. 94-yili tashabbuslik konstitutsiyasini tayyorladim. Hozirgacha 65-tadan ko'proq qonun loyihalarini men tayyorlab parlamentga pishnot qilganman. Agar ko'pi nomi bilan mani nomi bilan bormagan bo'lsa ham, lekin mani hissam juda katta bu yerda. Undan tashqari bir nechta aspirant tayyorladim. Ya'ni ular o'zi nomzodlik risolalarini hammasini himoya qilishdi. Umuman agar kadrlar siyosatini olaman desang, men hozirgacha 60-tadan ortiq doktorlar, huquqshunoslik fanlari doktori va huquqshunoslik fanlari nomzodlarini tayyorlab, ularni hayotga chiqardim. Ya'ni bu tomondan ham nazariyalik tomondan, ham amal tomondan men hisoblaymanki, men shu vazifani ishg'ol qilish uchun, ya'ni xalq namoyandasi, parlament deputati bo'lish uchun 100% tayyorman.
Suhbatdoshimizdan shogirdlari orasida xoh mamlakat ichida, xoh xorijiy davlatlar yoki xalqaro hamjamiyatda yuqori martaba va mansabga ega bo'lganlar bor yo'qligi, bo'lsa eng taniqlilari kimlar ekanligini so'radik.
Ya, endi men bunisini misol keltirmayman, chunki Tojikistonda muhit noqulayroq. Buni aytadigan bo'lsa, chunki men ko'p shogirdlarim davlat maqomotlarida ishlaydi. Xo'p, oliy sud bo'lsin, prokuratura bo'lsin yoki boshqa davlat bo'lsin, lekin ularni ko'pini nomini oladigan bo'lsam, ularga zarar yetkazishim mumkin. Shuning uchun men ularni nomini olmayman, lekin o'zim shuni aytamanki, hozir mani shogirdlarimdan bir nechtasi Tojikiston vazirlari, bir nechtasi ilm akademiyasini rohbarlarida rohbariyatda ishlaydi, bir nechtasi Moskva Lomonosov universitetida ishlaydi. Uchta mani shogirdim hozir oldinroq ishlardi Nursulton Nazarboyevni apparatida borib ishladi, ular ham tahlilgar ham boshqa narsa bo'lib, ya'ni boshqa davlatlarda ham bor. Misol Amerikada bor, Britaniyada ishlaydi. U bir marta meni hatto da'vat qilishdi. Men bir necha vaqt Britaniyada Birmingham universiteti dars berdim. Ularning yordami bilan keyin men aytibki, men baribir bu Britaniyada boshqa davlatda tura olmayman, chunki men vatanga qaytishim kerak, vatanda ishlashim kerak. Chunki meni shu yuragimda, meni vujudimda bo'ladigan narsa u yerda. Men bu yerda chet elda tura olmayman deb qaytib keldim. Men shu oldingi 3 yilni ham o'sham uchun bir mehnat muhojiri bo'lib Qozog'istonda ishladim bir necha vaqt. Bu yerda ham Oliy sud bilan ishladim, boshqa maqomotlar bilan ishladim, lekin har 2 oy, 3 oyda bir marta Tojikiston kelib ketardim, chunki boshqa joyda odam juda ziq bo'ladi. Ko'p tura olmayman. Agar safar xizmatiga boradigan bo'lsam, 2 haftadan ko'p tura olmayman. Yana qaytib kelishim kerak, yana shu Tojikiston jarayonlariga kirmasam, xalqni ahvolini ko'rmasam, hatto bir vaqtlar mendan so'rashadiki, siz nimaga shunday odam bir Men Dushanbe shahrini hammadan kambag'alroq joyida yashayman. Kambag'allar ichida yashayman. Keyin mendan ko'p so'rashadiki, siz nimaga bu yerda yashaysiz? Bu yerda biror sharoitlari yo'q, boshqa narsa yo'q, hatto issiq suv yo'q, yo'q boshqa narsa. Men aytamanki, siz vakillar bir marta shunaqa uchrashuv bo'ldi, vakillar aytishdiki, biz borib saylovchilar bilan uchrashdik dedi. Men aytdimki, men dedim borib saylovchilar bilan uchrashmayman, men saylovchilar ichida yashayman. Keyin sizlar kelib uchrashadigan bo'lsanglar, men shu saylovchilar ichida bo'laman. Ularni shu g'amini, g'ussasini, boshqa narsani, talabotini men ichidan ko'rib, shunga baho berishim kerak. Men shuning uchun shu yerda yashab turib, shularni ahvolini, boshqa narsalarni shu keyin biror maqolaga, biror boshqa nimaga, izhorotga, boshqa narsaga qo'yib, shuni chiqaramanki, shundan hukumat ham, boshqalar ham ogoh bo'lsin-u, shu masala shunday hal bo'lishi kerak.
Ma'lumki, Rahmatullo Zoirov huquqshunos sifatida yaxshi tanilgan va 2001-2003 yillar Tojikiston prezidentining huquqiy masalalar bo'yicha bosh maslahatchisi bo'lib ham ishlagan. 2003 yil konstitutsiyaga kiritilayotgan o'zgarishlarga e'tirozlar bilan chiqqan va uning fikrlari e'tiborga olinmagach, vazifasidan iste'fo bergan. U kishidan Agar amaldagi prezident sizga qayta hamkorlik taklif qilsa, muxolifat pozitsiyasida turib bo'lsa ham yoki boshqa biror holatda biror vazifa taklif qilsa, qabul qilgan bo'larmidingiz deya so'radik.
Endi hozir saylov vaqtida buni qabul qilish qiyin. Saylovdan keyin qanaqa taklif bo'ladi yoki degan buni ko'ramiz. Chunki biror narsani oldindan mana bu qaysi taklif bo'lishini bilmaydi odam va qaysi shart va sharoit bilan bo'ladi bu takliflar. Agarki misol menga taklif bo'ladigan bo'lsa-ki, ozod, demokratik misol bir davlat maqomida yoki shu parlamentda ishlash uchun, xalq uchun xizmat qilish, vatan uchun, davlat uchun xizmat qilish bo'lsa, men bajonidil qabul qilaman. Lekin agar bu xizmat qilish biror shaxsga bo'ladigan bo'lsa, yo bevosita prezidentga bo'ladigan bo'lsa, yo boshqa narsa, buni hammasini o'ylab ko'rish kerak, har tomondan tahlil qilib ko'rish kerak, chunki har narsa biror siyosatmador, biror odam kishilar siyosatda bor, u o'zidan o'zi shunday bunday bo'ladi yoki bunday bo'ladi deya olmaydi, shaxs tahlil qilish kerak.
Rahmatullo Zoirovdan joriy saylovda Sotsial demokratik partiya Oliy majlisdan o'rin olishiga ishonish, ishonmasligi haqida so'radik.
Komilan ishonchim borki, Sotsial demokratik partiyasi bu safar parlamentga o'zini ro'yxati bilan 5% dan ziyod ovoz olib, endi qancha odam daraqat o'tishi, nechta vakilimiz bo'ladi, buni 1 mart kuni saylovdan keyin ko'ramiz. Lekin Man komilen ishonchim borki biz o'tamiz. Fraksiya tashkil qila olamiz yo'q. Bunga ham shuni aytish kerakki, hatto fraksiya tashkil qilishga imkoniyatimiz bor. 5 kishidan kam bo'lmasa, bir fraksiya tashkil qilishi mumkin. Bizda hozir partiya ro'yxati bilan 5 kishimiz. Agar darhaqiqat Xudovand xohlasa-yu xalq o'zini ovozini bersa, bizni vakil qiladigan bo'lsa, biz birinchidan fraksiya tashkil qilamiz. Ikkinchidan men shuni ayta olamanki, men shunga hatto kafolat bera olamanki, biz Tojikistonning hamma endi qishirlar deymiz, hamma shu ijtimoiy qishirlarni hammasini manfaatni himoya qila olamiz.
Suhbatimiz so'ngida 1-mart kuni o'tkaziladigan saylovda hukmron partiyaga asosiy muxolif sifatida ko'rilayotgan Sotsial-demokratik partiya raisi, taniqli huquqshunos va siyosatchi Rahmatilla Zoirovdan saylov shaffof o'tishi uchun xalq, saylovchilar nima qila olishi haqida fikrlarini so'radik.
Saylovchilar uchastkalarga kelib ovoz berish kerak. Chunki shunday anana bo'libdiki, shu Tojikistonda ham, hatto bir xil vaqt boshqa davlatlarda ham ko'raman. Odamlar agar ovoz berishga kelmasa, ularni ovozi o'g'irlanadi. Ularni ovozi boshqa hadaf bilan, boshqa misol bilan ishlatiladi. Chunki shuning uchun biz qancha harakat qilsak, ko'proq o'zimiz borib mushaxxas bir odamga, u farqi yo'q, Sotsial-demokratik partiyasi yo'q, boshqa partiyaga yo'q, boshqa nomzodga ovoz bersa, shu byulletenni yo'q qilish olmaydi. Shu byulleten o'zini vazifasini ishlata biladi, ishlanma qiladi. Shuning uchun hammadan xohish qilardimki, saylov uchastkalariga kelib har bir odam o'zi uchun ovoz bersin va agar biz haqiqatdan 60-70% odamlar kelsa, men juda xursand bo'laman va ular o'zini ovozini bersa, shu vaqtda aytamanki, ha, bu haqiqatdan xalq ovozi.
Ozod Mas'ul, Tojikistondan maxsus Amerika ovozi uchun.